Radiožurnál se dnes kromě jiného ve svém vysílání věnuje několika případům, jejichž spojnicí je pedofilie, dětská pornografie a jemně řečeno přívětivý vztah k dětem a mladistvím. A to všechno v souvislosti s možnostmi normální existence pedofilů ve společnosti, případně jejich další práce s dětmi. Začíná 20 minut Radiožurnálu. Spolu se mnou je ve studiu psychiatra sexuolog Ondřej Trojan. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Víte, pane Trojane, ta hlavní otázka, která mě napadá k tomuto tématu a k tomu, co dnes vysílá Radiožurnál, je vlastně ta, jestli považujete za správné, aby se ti, kteří byli, řekněme, obviněni, obžalováni a ať už byli či nebyli odsouzeni například ze šíření dětské pornografie, tak jestli považujete za správné, aby se vrátili zpátky k práci s dětmi. To znamená, aby v podstatě normálně existovali ve společnosti a fungovali.
No, vy jste řekl obvinění, obžalování, ale asi nejdůležitější je odsouzení v tomto duchu, protože na člověka, který nebyl odsouzen, je nutno pohlížet jako na člověka nevinného, tak aspoň náš právní řád hovoří. Takže ti, kteří byli odsouzeni za nějaký delikt vůči dětem, ať už to je šíření pornografie, nebo třeba pedofilní delikt, tak obvykle mívají, měli by mít zákaz práce s dětmi.
My se bavíme ale o jednom z příkladů, který byl Radiožurnálem zmapován. Jde o člověka, který běžně s dětmi pracoval, pak byl právě obviněn a obžalován ze šíření dětské pornografie a vzhledem k tomu, že odmítl se podrobit falografii, to znamená, řekněme, vědeckému zkoumání své sexuální orientace a odmítl dát hesla policistům ke svému počítači, kteří nezjistili, jestli v počítači se skrývají snímky dětské pornografie, tak byl na základě nedostatku důkazů, jaksi nebyl vůbec obžalován, byl osvobozen tak. Tak to je možná trošku komplikovanější případ, nebo ne, z vašeho pohledu?
Tam je těžko říct, čím se ten člověk opravdu provinil, mluvíme velmi abstraktně. Jestliže šířil nějakou pornografii dětskou třeba, je to samozřejmě trestné a ještě to neznamená, že musel být pedofilem, protože spousta lidí vytváří dětskou pornografii, protože je to prostě dobrý biznis. Takže jistě bych nebyl rád, kdyby takový člověk třeba pracoval jako učitel a staral se o mé dítě, to ale bych nebyl rád, protože bych rád, aby mé děti učili lidé neposkvrnění a ne teda nějakým způsobem stigmatizování, ať už tím, či onou trestnou činností.
Tak vy jste s tím přirovnáním začal, tak já v tom budu pokračovat. Byl byste rád, kdyby vaše dítě učil, řekněme, veřejně přiznaný nekriminální pedofil?
Nevím, jestli bych byl rád, ale pokud by si k mému dítěti nic nedovolil, tak bych s tím neměl problém. Zrovna tak bych neměl problém, kdyby byl homosexuál nebo byl třeba fetišista. Že?
Na druhou stranu, v momentě, kdy se bavíme o pedofilii, to znamená minimálně o úvahách o sexuálním styku s dětmi, tak to je přece trošku jiná kategorie, než je fetišismus nebo homosexualita, pokud se tedy bavíme o homosexualitě s lidmi,
určitě,
řekněme, na 15 či 18 let.
Určitě máte pravdu, ale ono mezi pedagogy je jistě určité procento pedofilů, je to přirozené, protože to sexuální zaměření, ta deviace, která v sobě skrývá vlastně, nebo která obnáší tu atraktivitu dítěte, tak pochopitelně vede ty lidi i k hledání zaměstnání, kde se s dětmi můžou stýkat. A většina z nich, zaplať pánbu, kriminální delikty nepáchají. Ono, když si uvědomíme, kdo byl Lewis Carroll, byl to matematik, ale taky pedofil a možná právě proto, nebo nejspíš právě proto napsal kromě svých matematických esejí tedy Alenku v říši divů, která je nádherným dílem. Říká se totéž i o Andersenovi a jeho pohádky čtou děti dosud. Takže tam je možné, že a ideální případ je, že ta pedofilní vloha u toho člověka vyvolá vlastně touhu nějakým způsobem být prospěšný, když už to dokáže formou nějakého díla literárního, proč ne?
Je z vašeho pohledu pedofilie standardní sexuální orientace? Ptám se na to, jestli to není, řekněme, patologická odchylka.
Je to odchylka od normy, je to parafilie, není to orientace. orientací vlastně můžeme označit člověka buď heterosexuální nebo homosexuální. To jsou orientace. Ostatní libůstky, zvláštnosti a tak mohou a nemusí být parafilie. Určitě pedofilie je parafilie a není to sexuální orientace.
Je pedofilie duševní choroba?
Ne, je to porucha sexuálního pudu. To znamená, je to odchylka od v té mapě lásky, aby se tak řeklo, v tom schématu, který je z mnoha dílů složen u každého člověka. Příklad, že někdo má rád blondýnky s větším poprsím a někdo zase hubené brunetky třeba. Takže u každého je to jinak a u parafilních jedinců je to zaměření prostě mimo ten rámec, který společnost považuje za normu. A norma je zase dávána třeba i biologicky s dítětem. Nelze splodit potomstvo například.
No, v podstatě se ptám z toho důvodu, jestli se u pedofilie můžeme bavit o, řekněme, nějakých pokusech člověka tohoto zaměření zbavit, anebo jestli to je něco, co je prostě současnou vědou chápáno jako danost, se kterou se dá nějak pracovat, ale rozhodně se nedá změnit.
Na úrovni současného poznání je to druhé pravdou. To znamená, člověk se jako pedofil, nebo jako homosexuál, nebo heterosexuál, nebo fetišista rodí a dá se s tím pracovat, dá se to udržet pod kontrolou, dá se to třeba i nějakým pozitivním způsobem přetransformovat, pokud jde o parafílii, ale neumíme vyléčit.
Vy máte, pane Trojane, bohaté zkušenosti s lidmi takové orientace nebo takové sexuální odchylky. Tak jak vy sám pro sebe uvažujete o pedofilech? Je to něco, co je pro vás automaticky spojeno s nějakým byť latentním nebezpečím?
Pro mě uvažování o pedofilech je spojeno hlavně s velice těžkými osudy, kteří ti lidé žijí. Ti lidé jsou obvykle samozřejmě ostrakizováni, jsou zbavováni mnohdy i svých práv, svobody, když nedokáží svůj sexuální pud udržet v těch zákonných mezích. A samozřejmě každý, kdo je stižen nějakou parafílií, nějakou deviací, tak je tam riziko, že zrecidivuje. Je to součást naší práce, prostě ti lidé, kteří k nám chodí do léčby, tak někdy zrecidivují někteří z nich. My se snažíme, aby jich bylo co nejméně, aby to riziko bylo co nejmenší.
Na čem to vlastně závisí, jestli se pedofil začne chovat nezákonně? To znamená, jestli začne například, řekněme, vyžadovat nebo vyhledávat pohlavní styk s dětmi?
To, kdybychom dokázali jasně říct a dopředu vědět, tak bychom byli mnohem mocnější i v té terapii. Někdy stačí ovlivnění drogou, alkoholem, tyhle látky, které účinkují na lidskou psychiku, tak vlastně snižují schopnost sebekontroly. A tím pádem ten člověk může podlehnout chvilkovému pokušení, kdy vidí dítě v parku a má v sobě 1,5 promile a už to nezvládne. Někdy je zatím dlouholetá frustrace, kdy pak on potká dítě na osamělém místě a zrovna tak podlehne, jak se říká, pokušení. Ta se nedá říct úplně přesně. Závisí to na mnoha faktorech.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu dnes s psychiatrem a sexologem Ondřejem Trojanem. Jak vlastně může člověk s přiznanou, skutečnou pedofilní odchylkou bezproblémově žít ve společnosti, aniž by ta jeho touha byla naplněna? To znamená, aniž by měl sexuální styky nebo kontakty s dětmi?
No, nejčastější způsob je uchylování se k fantazím, k fantazijnímu světu, k masturbacím. A tady musím říct, že jsme byli velmi rozpačití, když před několika lety přijal parlament zákon o trestnosti držení samotné dětské pornografie, samozřejmě šíření, vytváření, to je všechno v pořádku, to musí být trestné, ale spoustě pedofilních osob pomáhá právě nebo pomáhala tahle forma pornografie v tom, aby se lépe adaptovali na ten fantazijní život.
Já se omlouvám, chápu, na druhou stranu přece to, že chtějí ve svých počítačích mít například dětskou pornografii, to zároveň vytváří poptávku, která zápětí bude uspokojována. To znamená, je to de facto podpora, řekněme, kriminálního trhu, nebo ne?
Myslím si, že ne. Myslím si, že ta poptávka se nikterak nezmenšila, akorát asi ceny vyrostly nahoru. To je tak se vším, co se zakáže, proto mafie chtěla v 20. letech prohibici.
Máte pocit tedy, že to rozhodnutí, o kterém jste mluvil, to znamená trestnost pouhého držení dětské pornografie, že měla nějaký negativní vliv například na pedofily v Česku?
Nedokážu to říct globálně, určitě na to nemáme žádný výzkum, ale vím o několika lidech, několika pedofilních mužích, tedy, kteří zarecidivovali z vlastně nedostatku po mnoha letech, kdy dokázali žít adaptováni na vlastně skrývanou aktivitu sexuální, autoerotickou, tak zrecidivovali, když už potom si netroufli mít v držení tu pornografii, kterou třeba už měli 10 let.
Mm-hmm. Ten příklad, který jsem vám jen zhruba popisoval, a který popsal dnes velice podrobně Radiožurnál, to znamená o tom muži, který kromě jiného odmítl to falografické vyšetření. Jak dobrá to je metoda na zjištění sexuální orientace nebo odchylky?
Falografii vymyslel Kurt Freund v 50. letech právě na odhalování problémů se sexuální orientací a případně s parafiliemi a je nejpřesnější právě v té oblasti pedofilie anebo třeba diferenciace mezi heterosexualitou a homosexualitou. Tam je ta metoda velice spolehlivá. Hůře se s ní diagnostikují odchylky, úchylky typu fetišismus nebo agresivita, ale i tam může být cenným vodítkem. Takže je to stále uznávaná metoda. Je to metoda, která se používá v soudně znaleckých expertizách a samozřejmě i taky při terapii, protože je dobré, když člověk ví, když třeba člověk se s odlišnou sexualitou ví, co je pro něj ještě vzrušující, co je ta druhá kolej, po které se může vydat, tak nejsou to 6-letý holčičky, ale možná zjistí, že ho přitahují i třeba 17-18 let a tam už si může v podstatě dovolit i nějakou oslovit a i s nějakou mít sex, to už je nad hranicí zákona.
Ta metoda už vzhledem ke svému názvu je metoda čistě mužská. Existuje něco, nějaká podobná metoda, jakou se dá takové zaměření zjistit u žen?
Ano, tam se měří potom reakce buď v oblasti klitorisu, poštěváčko, nebo na prsních bradavkách. Ale fakt je, že u mužů je ta diagnostická forma daleko přesnější než u žen. Ale taky je daleko méně ženských pedofilek.
To je to, na co jsem se chtěl zeptat. Jak je to možné?
Ona vůbec, ta mužská sexualita je daleko pestřejší. Je to asi dáno biologicky tím, že muž se nebo samci mají zakódovanou snahu rozšířit svůj genom co k nejvíce, abychom tak řekli, vajíčkům. Zatímco samice si vybírají toho nejlepšího, nebo mají zakódováno vybrat si toho nejlepšího, kterého připustí.
Součástí toho všeho, čemu se dnes Radiožurnál věnuje, jsou také webové stránky, které vytvářejí minimálně některé z nich, které kolegové z Radiožurnálu zkoumali a dokonce předkládali i jiným soudním znalcům právě v oboru psychiatrie a sexologie, které vytvářejí, řekněme, platformy pro sdružení pedofilů. Jedna z těch stránek je dokonce platformou pro československou pedofilní komunitu, což je sdružení, které má svůj název, svůj zkratku ČEPEK. A je to něco, je to prostor, kde se dá najít od fora, chatu, seznamky, po poradnu, po legislativní poradnu, po odborné texty a tak dále a tak dále. Je to něco, co vlastně vítáte, na co se díváte jaksi s povděkem, že to existuje?
Já si myslím, pokud to je v mezích zákona, a já jsem přesvědčen, že ano, protože letmo jsem ty stránky, o kterých jste se teď zmínil, prošel a viděl jsem tam sice spoustu dětí, fotek dětí, ale všechny byly oblečené. Nevím, jak je to s autorskými právy a tak dále, to je ale jiná věc. Tak pokud takové stránky dokážou někomu pomoct, že nepůjde do ulice a nezneužije dítě, tak to vítáme. A myslím si, že podobně jako třeba anonymní alkoholici dokážou pomáhat lidem, kteří se snaží o abstinenci, tak i tyhle stránky mohou udělat hodně dobrého.
Samozřejmě, pardon, jenom ano. Technická poznámka. Já rozumím tomu, co mi říkáte. Rozumím tomu, že třeba ten prostor můžete přirovnávat jaksi k nějakému chráněnému prostoru na setkáních anonymních alkoholiků. Na druhou stranu, my se tady bavíme stále o dětech a o nějakém, řekněme, latentně přítomném touze mít s nimi pohlavní styk, v nějakém případě násilí a tak dále. A to je přece něco, co je daleko zásadnější než to, jestli je někdo alkoholik nebo není. Nebo to tak není?
No tak vy srovnáváte zase trošku věci, které, já jsem s tím začal, teda pravda, ale nejsou úplně srovnatelné, protože jednak pedofil není agresor. Pedofil, čistý pedofil, vlastně, jak říkáme, slušný pedofil, má opravdu pozitivní vztah k dětem. Chce je mít rád, chce je milovat, chtěl by si s nimi milovat i fyzicky, ale nestane se jim poté, co navštíví nějakou stránku. Jo, já pedofil nejsem a když bych se podíval na dětskou pornografii, tak mě to na nejvíc zhnusí. Ale jsou lidi, kterým to pomáhá. Ale na těchto stránkách navíc ani dětská pornografie není, ale najde se tam spousta legislativních, sám jste říkal, údajů, ale taky třeba kontaktů na nás, na lékaře.
Ano.
Samozřejmě oni se nás ptali, jestli s tím souhlasíme a souhlasili jsme rádi, protože je vždycky výhodnější a mám řadu pacientů, kteří přijdou jako muži z ulice, tedy přímo bez doporučení, bez odeslání policií nebo soudem a řeknu, doktore, já mám problém, mně se líbí děti a nechci spáchat něco, za co bych se styděl a za co bych trpěl a za co by trpěli jiní. Takže když můžeme léčit a pomáhat lidem, kteří si k nám najdou cestu sami, tak je to vždycky výhodnější, než když je potom posílá policie, soudy až poté, co někomu ublíží.
To bezesporu ano. Ptám se teď spíš na možná halo efekt z takových nebo jiných stránek, na kterých v sekcích seznamky jsou inzeráty na seznámení se s, řekněme, staršími lidmi, ne dětmi, dokonce ani ne mladistvými. Na druhou stranu ve chvíli, kdy v kolonce charakteristiky toho dotyčného, který zadává inzerát, je, že jeho osobní preferencí jsou děti mezi 6 až 10 lety, to prostě vzbuzuje minimálně zvláštní pocit. Tak to bylo to, na co jsem se vlastně ptal.
Pocit je to určitě zvláštní, ale představte si, že jsou třeba muži, kteří se sejdou spolu a vyprávějí si historky, jak by byli s takovým a onakým dítětem a přitom se vzrušují a tím přece nikomu neškodí. Takže možná se tady tou cestou seznamují. Mm-hmm. Předpokládám, že to není seznamka, aby se jim ozývaly 5leté holčičky, ty na ten web asi se nedostanou a ani to nepřečtou.
To tak rozhodně nevypadá. Ještě jedna věc. Vzhledem k tomu, že ve Spojených státech amerických, tuším, že v některých skandinávských zemích, v Nizozemsku, existují veřejné přiznané organizace sdružující pedofily, to znamená lidi s veřejně přiznanou jaksi identitou, tak jak vypadá trend v Česku? Směřuje to k něčemu takovému?
Tak i existence těchto stránek, a sám jste jmenoval, že jde o československou pedofilní komunitu, tuším, tak aniž bychom to iniciovali, aniž by to kdokoliv zvenku inicioval, tak to zřejmě k podobnému sdružování směřuje a pokud to bude naplňovat ty cíle, které by měly být ochrana společnosti, ochrana těch samotných jedinců, jaksi život v mezích zákona, tak bychom to jako odborníci, aspoň většina z nás, určitě uvítali.
Tak pane doktore, děkuji za návštěvu a za informace.
Děkuji, hezký den, nashledanou.
Hostem 20 minut radiožurnálu byl psychiatr a sexolog Ondřej Trojan, u mikrofonu byl Martin Veselovský. Přeji dobrý poslech.